Татар яшьләр арасында талантлы, креатив фикерләүче, эзлекле рәвештә үз максатына ирешә баручылар байтак. Азатлык радиосы андый татар кызлары һәм егетләре белән таныштыруын дәвам итә. Шушы атнада Казан студиясендә Рузил Гатин кунакта булып китте. Рузил тумышы белән чаллы егете, татар балалар бакчасында тәрбияләнгән, саф татар мәктәбендә белем алган. Мәктәптә укыган елларында музыка белән шөгыльләнеп, төрле фестивальләрдә катнашып, беренчелекне яулаган егет ул. Татарстанда узучы Созвездие Йолдызлык, Мәскәүдә узучы Утренняя звезда фестивальләрендә татар җырларын башкарып, беренчелекне яулаган вакытларын бәлкем хәтерләүчеләр дә бардыр. Рузил үзе әйтергә бик яратмаса да, ул дуслары белән иң беренчеләрдән булып телефоннарга татарча рингтоннар уйлап табучы да. ВКонтакте социаль челтәрендә аның рингтоннарын тыңламаган, үзенә күчереп алмаучы калмагандыр. Күптән түгел Рузил беренче каналдагы Большая разница тапшыруында катнашып, татарча футбол дип исемләнгән номер белән чыгыш ясады. Бу видео бөтен интернетны әйләнеп чыкты булса кирәк. Рузилнең Мәскәүдә калып танылырга мөмкинлеге бар, ләкин ул Казанга кайтты. Казанда татар булып яшәп тә танылып, югары максатларга ирешеп була дигәнгә инана. Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләшүдә башта ул үзе белән таныштырып китте.
Мин үзем Шаллы ягыннан татар мәктәбе үтердем. Яшәлы шәһәренең 2-нче гимназиясен тәмамладым, шулай ук музыка мәктәбендә дә белем алдым. Шул ук елны тәмамладым. Әти-әнием хәзер Шаллыда яши, апам да. Алардан мин генә аерылып киттем дип әйтергә була. Инде хәзер Казанда торам, укыйм, эшлим. Һәм музыка белән, гомумән, мәдәният эшләре белән дип әйтим инде. Инде балалар бакчасында йөргәндә үк шөгыльләнә башладым. Анда инде укытучыларым бик булышты. Музыка мәктәбендә дә шөгыльләндек. Анда безнең Шаллыга бик танылган Мизгил ансамбле хәзер дә яши, хәзер дә иҗат итә. Менә шул Мизгил ансамблендә үземнең җыр юлымны башлап җибәрдем дип әйтергә була. Ул вакытта без 3 егет: Фәрит Файзрахманов, Дамир Закиров һәм мин башлап җибәрдек. Инде күп кенә концертларда чыгыш ясадык, бик күп кенә конкурсларның лауреатлары булдык инде. Һәм менә үз юлымны шул ансамбльдә башлап җибәрдем дип әйтергә була. Созвездие Йолдызлык фестивалендә катнашып, гран-при яуладым. Шу Созвездие Йолдызлык белән бәйләнеш, әлбәттә, инде миңа күп кенә яңа юллар ачты дип әйтергә була. Һәм мин, әлбәттә, шушы фестивальгә, шушы фестивальнең оештыручыларына бик зур рәхмәтлемен. Чөнки алар аркасында гына без ГИТИСка керергә насыйп булды дип әйтергә кирәк. Консерваториядә һәм ГИТИСта мин параллельно укыдым.
Розил, гадәттә Мәскәүгә киткән кешеләр мегаполисга гашыйк булып, шунда кала. Бик сирәкләр кире кайта. Син ни өчен Казанга кайттың? Мәскәү зур мөмкинлекләр ача торган, бирә торган шәһәр.
Әлбәттә, беренче чиратта укуымны дәвам иттем дип кайттым. Чөнки Казан дәүләт консерваториясендә музыкаль белемнәр, әлбәттә, минем профессиямә бик кирәкле. Һәм миңа бу бик кызыклы, һәм әлбәттә, консерваторияны бетерергә дигән ният белән кайттым, әлбәттә. Әйе, сез дөрес әйттегез, чынлап та, Мәскәү инде ул, анда инде төрле возможностьлар да бик күп. Һәм безнең күп кенә студентларыбыз да, менә минем белән бергә укыган Казаннан студентлар да анда калды инде, хәзер яхшы гына эшләп яталар, яшәп яталар Мәскәүдә. Ләкин мин менә инде беренче курслардан бирле, укыганнан бирле ничектер менә минем шундый хыялым бар иде Казанга кайтып, инде үзебезнең республикабызда, үзебезнең шәһәребездә шундый возможностьлар дип әйтим тудырырга. Яш артистларга, яш башлануучы режиссерларга, яки җырчыларга нидер шартлар күбрәк тусын иде безнең.
Рузил, менә синең чыгышларың, гомумән, ниндидер проектларың, ул татар теленә, татарларга бәйле. Дөресен әйтергә кирәк, урысча чыгыш ясау, урысча җырлау, сөйләү, нәфис сүз остасы булу, ниндидер барыбер зур мөмкинлекләр тудыра. Халык арасында танылу җиңелрәк урыс теле белән.
Рус телендә әлбәттә күбрәк аңлар, чөнки безнең илебез бик зур һәм төрле якларда татарча аңламыйлар да дип әйтергә кирәк. Ничектер үзеннән үзе килеп чыкты ул. Большая разница да күрсәткән менә шул номерыбыз татар телендә ике комментатор, анда берсе балкар телендә, Кабардино-Балкариядан килгән студентыбыз, безнең минем дустым Даниэль, ә мин татар телендә. Ул инде менә студент чакта ук булган туган номер, һәм инде ул вакытта хәтта татар теленә ничектер кырын карап алай нитләр булмады, һәм хәтта безнең укытучыларыбыз арасында да. Ничектер менә татар булуы аларга ничектер русча әйткәндә выделение из толпы. Ул ничектер минем өчен һәм минем дусларым, студентларым, Татарстандагы студентларым өчен плюс иде, әлбәттә. Шуны әйтәсем килә.
I want to help people and make them feel better. And go to Anglia, Oxford.
Ну так это же буквы.
Папа, пока следим, да и кричим into a dog. That's why I like this
one. I can't look there.
Демек, татар болуың, татар тілі болуың, сен құмашалы итмәді?
Юқ, юқ. Әлбәтті, юқ. Булыштығына деп итерге керек.
Менә алайса булышты дигәннән күбесе соңгыларда үзең дә сизәсеңдер инде татар телендә уку, белем алу, мәктәпләр, гимназиялар кешене шикле дип әйтәләр, күбрәк урыс телле гимназияләргә, мәктәпләргә бирәләр, инглиз телен өйрәнүгә өстенлек бирәләр. Менә син үзеңә татар мәктәбендә уку нәрсә бирде? Комачаладыңмы ул сиңа, яисә ярдәм иттеме? Киләчәктә үзеңнең балаларыңны татар мәктәбендә укытырга теләр идеңме?
Әлбәттә, әлбәттә. Татар теле, татар мәктәбендә уку, татар балалар бакчасында укып йөрү инде. Бала чактан ук әлбәттә миңа булышты гына дип әйтергә кирәк. Чөнки үз телеңне белмичә, үз гореф-гадәтләреңне белмичә, үз мәдәниятеңне белмичә минемчә яшәргә мөмкин түгел. Һәм шунда да хәзер инде бүтән телләрендә белергә кирәк. Бу инде яшьтә булса да, урыс телендә яхшы белсен ул, татар теле үз телендә дә бик яхшы сөйләшсен. Шит телләрне инглиз, анда итальян, немец телләрендә өйрәнсен, белсен. Ләкин әлбәттә үзенең үз халкын, үз әтиен-әнисенең туган телен онытмасын һәм шуның белән яшасын дигән ният әлбәттә менә Алла берсә, Худай берсә, үз балаларын булса да әлбәттә татар теле бу татар мәктәбендә укып татарча сөйләштергә әлбәттә ниятем бар.
Рузи, большая разница да булган сезнең чыгышыгыз. Яшьләр арасында интернетта шулкадәр вирус буларак бер-берсенә таралып бара. Күргәнең юк, әйме? Без, мәсәлән, Facebookта, мин мәсәлән, үзем телевизор карамы, ләкин мин YouTubeта олай берләрне карадым. Сиңа яшьләр арасыннан яисә башка кешеләрдән, татар кешеләреннән шундый әйткәннәре юк идеме? Син татар телен ишеттердең беренче каналдан дип. Гомумән, менә шушы номерның туу тарихы ничегрәк булды? Һәм шушы большая разница, ничегрәк кабул иттеләр аны, яраттылармы, юкмы?
Ну, әйткәнемчә, ул инде 700 студент вакытта туылган номер. Башта без аны башка бер студент егетебез дустым белән ясыйдырык. Ул үзе Владикавказдан иде, Северная Осетия Республикасыннан. Аның белән без шулай ук футбол карап, футбол турында нидер безнең гел спортлар туу дип әйтә инде, гел шуның турында сөйләшеп йөридерек. Һәм әлбәттә инде мин, мәсәлән, үзем бик футболны яратам, һәм төрле спортлар белән әлбәттә үзебезнең хоккей командасы Акбарс өчен дә бик җанатам дип әйтергә кирәк, һәм әлбәттә инде Рубин командасы өчен. Һәм аның белән гел шулай сөйләшеп, ә инде ул Владикавказ Алания командасы өчен җанатадыр иде. Һәм шулай сөйләшеп, шундый бер уйга килдек дип әйтим, әйдәле шулай дип язсак, чөнки чынлап та менә без Татарстанда яшибез бит инде, әйме Казан шәһәрендә беркайчан да ишеткәнегез бармы сезнең? Татар телендә комментирует иткән комментаторларны.
Элек булган ул үзе.
Элек булган. Минем ишеткәнем юк кызган шакаша. Һәм минем өчен гел кызык иде. Мен ничек шулай комментирует була икән. Мин хәтта менә минем дусларым компьютер уены бар бит, футбол мәсәлән уйнап утыралар. Мин шуны ничектер үзем кызык өчен генә шуны татарча комментирует итеп утырадыр мин мәсәлән дә. Роналдо там кайдан бара, аны топны бирә, туп әйдә, гол мәсәлән шулай дип кызык өчен генә. Ну һәм уйлыйдырым, татар телендә бик кызганышка каршы андый сүзләр юк. Шуңа күрә минемчә, татарча ничектер комментировать булмыйдыр дип уйлаган идем. Әмма менә шул номер туып, шуны да күрсәтәсе килгән иде әлбәттә. Һәм инде үзем өчен дә хәтта шул большая разница да ул номерны алганын белгәч, минемчә, үз ишемдә уйлап куйдым инде, әйтәм. Татар теле шулай беренче каналда да яңгыраса, әлбәттә бу безнең Татарстаныбыз, Казаныбыз өчен дә, әлбәттә, татарлар өчен дә зур плюс булачак дип уйладым инде. Беләсеңме, менә башта уйлаган идем, әйтәм, менә комментарийда башлыйсың бит инде, уже номер бара, әйтәм, берәр инде сүз кыстырырга кирәк. Мәсәлән, әни әти карый бит инде аны, дуслар карый, әйтәм, әллә әйтеп куярам, әни әти сәлам хәлләр ничек анда, бар аңлавыдар бит. Аннары дим, әйтәм, юк, яхшы түгел, моны бит миллион кеше карау мөмкин. Бу бит беренче канал, әйтәм, алай әйтергә кирәк. Шуны дөресен әйтергә кирәк. Чөнки кайбер чакта без ул номерны инде концертларда да күрсәтәбез, анда шын татар теле булуы әлбәттә бик цели роль не играет дип әйтергә кирәк. Әйтәм, шуңа күрә кайбер чакта өлгермисең әлбәттә ул номер туганда әле. Без анда төрле сүзләр кыстырадыр. Менә әйтергә өлгермисең, ничек килеп чыга, шулай килеп чыга. Ә инде шиш тартып, яңадан, инде аның сүзләре туры килсен өчен ул балкарча, менә минем дустым, инде без аны кабардин балкарыдан килгән дустым белән яши башладык. Ә мине татарча шиш тартып, яхшы итеп ясадык. Әлбәттә ул большая разница да. ushadi, jury a'zolarida ushadi. Ko'rganingizcha Sergey Bezrukov bizga eng yuqori ball unlini qo'ydi, unga endi aktyorlik yoqdan berishadi. Endi kimlarga, balki kimlargadir ushamagandir, undan kimdir anglamagandir, ansa endi qisqacha qarshi bizning vinovat deb aytamkin. Shuna ko'ra albatta bu nomerning o'z fishkalari bor deb aytira kerak.
To'g'ri, nindi proyektlar ustida ishlaysiz, nindi uylar bor, umuman mana Ruzil o'ylaganingiz bormi-ki, mana sen vaqtinda bela kerak shaqta deb aytmikan endi, mana shu telefonlarga ringtonlar da o'ylab chiqara turgan eding, sendan chiqqan ay bir edi, bek qiziqli o'ngishli bo'lganlar da bor edi.
Belki shaqta mendi ol, mana Qozonga ko'chib kelgan vaqtlar endi, mana student shaqlarim boshlab qana jibergan shaqta deb aytira kerak, lekin uning turunda ko'p sizlarga yaratmayman qizg'anishga qarshi. Belki vaqt bilan qarshidir.
Hozir ana bilan shug'ullanmaysingiz.
Yo'q, yo'q, yo'q. Untira kerak. Men to'g'ri, kстати.
Tog'an endi qiziqli proyektlar turunda o'ylanasizmi, yo'qmi?
Ayi, mana hozir do'stlarim bilan, shu konservatoriyadagi do'stlarim bilan birgalashib, shu yo'q, bir-ikki ideyalarimiz bor deb aytira kerak. Ana endi turmush qurishimiz biz kela, shu yo'q tatar tilinda, o'yinda ringtonlar tugul, ondi ayvirlar tugul, lekin shu yo'q internet bilan bayli. Инде без башта бераз уйлап караганык әле шундый comedy club ягындарак эшләрбез дип. Ләкин инде бар бит comedy club татар телендә аны безнең менә квенчикларыбыз ибелген ясап ята.
Кем әйтәсең, Фархат белән Фархат әйтәсең?
Юк, ул Фархат белән Фархат ул плюс 100-500 дип аңладым мин ул татарча. Comedy club ул comedy клубы дип аталадыр иде аны квенчиклары сидер. Сирен Байрамов, егетләр, 4 татарны командасының егетләр менә мин анда бер китап кушарчасагым булды. Инде безнең үзебез уйлап татар Арша прожектор Пэрис Хилтон ясамақшы едік, әлбәттә ол идея. Мен хәзер оннан біраз ғана кетіп, бір идеябыз бар, онсын пока айтмайым, секрет болсын деп айтайын да. Шуңа күрә хәзер шуның турында ул килеп чыкса шуны эшләйбез. Инде зур планнардан әлбәттә менә шушы большой разницада катнашу безгә күп кенә юллар ачты дип әйтергә кирәк. Хәзер инде менә Мәскәүгә дә безне чакырырга тиешләр, инде яңа проектларда катнашырга килеп чыгар дип уйлыйбыз инде шуны. Деп калабыз.
Менә безнең тыңлаучыларга да бик кызык булар иде. Бүгенге яшьләр татар яшьләренең вәкиле буларак, син гомумән татар дөньясы белән кызыксынасызмы? Татар газеталарын укыйсызмы? Радиоларын тыңлыйсызмы? Кайсы җырлар тыңлыйсызмы? Менә татар гомумән Казанда татар мөхите бармы ул? Синең күзлектән нинди ул бүгенге татар яшь кешесе?
Әлбәттә инде без бик кызыксынабыз. Мәсәлән, мин үзем шәхсән тырышам. Үз вақытын болғанда татар газеттары білән де, енді интернетта да, қазір бетінде бек көп таралған. Міне эстрады білән бек келеші бітмейм, қазіргі татар эстрадысы білән. Ләкен қазір бек еш талантларыбыз бар, шулай оқ шул. Созвезді Йолдызлық фестивалінден де үрең талантларыбыз. Шын міне элекке болған татар культурасын, татар мәдениетін, татар тілін өстіруші яңа кішілеріміз өсіп келеді деп айтар едік. Шулар болсын еді бізде көбірек. Бу инде музыка ягыннан деп әйтәм. Гомумән әлбәттә кызыксынарга тырышабыз, әлбәттә инде үзебез татар яшьләре буларга бөтен чараларыбызны куябыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Бүген заман татар кешесе нинди соң ул? Ул татар телеме, интернет белән актив кулланучымы, нинди беренче тел белүчеме, нәрсә белән шөгыльләнә? Ул татар спектакльләрен йөриме? Менә шулайрак тасвирлай аласызмы менә ул татар яше бүген нинди заман кешесе?
Әлбәттә мин хәзер әйтермен, ничек булырга тиеш ул. Ә инде куйган шул кагыйдәләрне дип әйтим инде, үтиме ансын бит инде бездән дә тормый ул. Әлбәттә ул төрле телләрендә белергә тиеш менә әйткәнемчә. Чөнки хәзерге заман аны таләп итә инде. Ул англис телендә, чит телләрендә белергә тиеш, үз телендә бик яхшы сөйләшергә тиеш, чөнки кызганычка каршы күп кенә яшьләребез төрле телләрдә бик яхшы гына сөйләшә, ә инде менә татарча сөйләшә башласалар, күренеп тора күп, мәсәлән, өйләрендә дә бик сөйләшмиләр татарча. Кайбер гаиләләрдә дә була бит инде шулай. Әтиянисе татарча сөйләшә, мәсәлән, ә ул русча сөйләшә алар белән ни өчендер. Менә минем уйлавымча, әлбәттә, хәзерге татар яшьләре үз телен бик яхшы, үз мәдәниятен бик яхшы белеп, үз гореф-гадәтләрен бик яхшы белеп, төрле телләрне дә бик яхшы белеп, төрле яклардан развитие дип әйтим инде булырга тиеш. Һәм әлбәттә, татар дөньясы белән театр булсын, музыка белән кызыксынып, аңа ниндер бәлки яңа әйберләр, бәлки ничектер булышырлык итеп яшәргә тиеш.
Соңгы Казан кинофестивалендә сине без ол барышы буларак та күрдек. Ул я ул сәләтеңдә сыны ялгансыңдыр, үзең дә тамашачылар да карагандыр дип уйлыйм. Гомумән киләчәктә Казанда үзеңне күрәсеңме, яисә башка хыялларың, уйларың бармы? Гомумән Казан белән бәйлисеңме үзеңнең киләчәгеңне?
Менә ол барышы дигән дип әйткәндә, мин дә ол барышы ролен дип әйтим инде. Күптән инде кулланам дип әйтергә кирәк. Күп кенә мероприятиялар, концерттар алып барабыз, ләкин инде менә шундый зур дәрәҗәдәге концертлар беренче тапкыр булды һәм мин бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә шулай ук оештыручыларга. Киләчәктә әлбәттә менә шул мәдәният белән бәйлисем килә инде әлбәттә тормышымны һәм инде күбрәк Казан ягына тартылам. Башка җирләрдә йөрсәк тә, башка җирләрдә чыгыш ясасак та, Казаныбызда барыбер алардагы кебек һәм алардан әйбәтерәк тә килеп чыгарлык төрле эшләребез бар һәм без аларны булдырачакбыз дип әйтәсем килә. Безгә көч кенә һәм бераз гына поддержка булса, без аларны башында үзебездә дә Казаныбызда да булдырабыз алла берсе.
Татар булып зур максатларга ирешеп була дигәнне ассызлык исеңиз нинг?
Әлбәттә, әйе. Традицияларны әйткәндә, мәсәлән, кайбер җирләрдә төрле халыкларда менә традицияларга күбрәк игътибар бирү күбрәк сизелә. Яшьләрдә дә. Мәсәлән, менә без Созвездие Йолдызлык фестивале белән һәр елны балалар белән бергә безнең летний смена дип аталган ул Кырымга барабыз. Анда балаларыбыз ял итә. Шулай концертлар куябыз, инде ул Севастопольдә дә, Артекта да балалар өчен концертлар куела. Шунда күренеп тора инде күп кенә яшьләр белән, кырым татарлары яшьләре белән сөйләшәбез. Аларның менә күренеп тора, аларның ничектер традицияләре бай. Менә алар ничектер шул традицияләр белән бергә яшиләр. Алар күбрәк менә өлкәннәргә күбрәк ихтирам, әлбәттә аларга. Менә безнең яшьләрдә ул кызганычка каршы бераз гына әллә без аның турында уйламыйбызмы дип әйтергә кирәк, әллә без аңа бик игътибар бирмибезме? Аларда ул бик строго дип әйтим һәм гел кулланыла бөтен җирдә дә. Менә шуны кабышакта менә мин шул әйберләргә игътибар бирәм һәм инде менә бездә дә шулай булсын иде дип уйлап куйган минутлар була. Инде булай бөтенне алсаң, Казан ул шын татар шәһәре һәм төрле яктан да ул килгән һәм инде технологиялар дисеңме, ансы да юкка гына без өченче башкала түгелдер инде.
Рузил Гатин белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.